μια ακόμη φθορά της γλώσσης μετά από την καταλαγιά είναι η πολυλογία. Βεβαίως είναι γνωστό ότι η πολυλογία είναι ένα ολίσθημα της γλώσσης συνηθέστατον. Ακόμη είναι γνωστό ότι μόνος ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος διαθέτει έναρθρον λόγων. Και τούτο φυσικά είναι ένα προνόμιο του Θεού που έχει δώσει στον άνθρωπο, διότι μόνος ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος δια του ως λογικός δια του ενάρθρου λόγου μπορεί να εξωτερικεύσει τις ιδέες του και τα αισθήματά του. Αν πραγματικά σκεφτούμε αυτό το δώρο του Θεού των έναρθρων λόγων που εδόθηκε τόσο μεν δια να δοξολογούμε τον Θεό, όσο και το να συνεννοούμεθα και να εκφραζόμεθα και να εκδηλούμεθα, εάν σκεφτούμε το μέγεθος και την ποιότητα του δώρου αυτού, πράγματι θα αισθανθούμε ήλιγκο μπροστά εις αυτήν την θαυμαστή προσφορά του Θεού. Αλλά ό,τι έχει αξία κλέπτεται, γι' αυτό και πρέπει να φυλάσσεται. Είναι γνωστό δε ότι ο διάβολος κλέπει πάντοτε ό,τι πολύτιμο μπορούμε να έχουμε. Φυσικά δεν θα κλέψει τον χρυσόν, αλλά θα κλέψει την ψυχή. Και ο χρυσός είναι συμβατικά πολύτιμος, αλλά η ψυχή είναι οντολογικά πολύτιμος. Και εάν μεν οι άνθρωποι κλέπτουν τον χρυσόν, αυτό το συμβατικό στοιχείο, ο διάβολος γνωρίζει τι θα κλέψει και κλέπει εκείνο που πραγματικά έχει αξία, την ψυχή. Γι' αυτό και πολλές φορές προσπαθεί να υποκλέψει τον άνθρωπο, που και ιδίως τα δώρα του Θεού που έχουν χαριστεί στον άνθρωπο, όπως ο έναρθρος λόγος, να μην είναι εις τον σκοπό του, εις τον στόχο του, να μην είναι ο έναρθρος λόγος δια την δόξαν του Θεού, να μην εκφράζει εσωτερικών πλούτων, αλλά να εκτραπεί του αρχικού του σκοπού, να φθαρεί με άλλα λόγια, και έτσι ο διάβολος προκαλεί την φθορά. Γι' αυτό θα πρέπει να φυλάξουμε πολύ τη γλώσσα μας, να τη φυλάξουμε πολύ. Λέγει η Σοφία Σιράκ ότι κάθε τι που δεν έχει φραγμόν, αυτό και αρπάζεται. Έτσι και η γλώσσα μας, χωρίς φυλακήν, σου Κύριε φυλακή το στοματί μου, βάλε φυλακήν σκοπών, φύλαγμα εις το στόμα μου, και θύραν περιοχή περί τα χείλη μου, βάλε πόρτα, να μην είναι κάτι ξέφραγο, ώστε να χάσω εκείνο το οποίο έχω, να γλιστρήσω. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να βάλει αυτή την φυλακή, να μην εκτραπεί η γλώσσα μας, και έτσι αντί να υπηρετήσει των σκοπών του ενάρθρου λόγου, υπηρετήσει αλλοτρίου σκοπούς. Κάποτε ο Κύριος είπε, λέγω ημίν, ότι παν ρήμα αργών ο εάν λαλίσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι λόγων περί αυτού εν ημέρα κρίσεως. Σας βεβαιώνω ότι κάθε ρήμα αργών που οι άνθρωποι θα πουν, θα λαλίσουν, θα βγάλουν από το στόμα τους, θα δώσουν λόγο εις τον Θεό την ημέρα της κρίσεως. Ποιος είναι αυτός ο αργός λόγος? Η αργολογία, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο αργός λόγος είναι εκείνος ο οποίος δεν επιφέρει ούτε βλάβη, αλλά ούτε και ωφέλεια. Είναι ένας ουδέτερος λόγος, ούτε βλάβη, ούτε ωφέλεια. Είναι ένα περίπου, όχι ακριβώς, αλλά ένα περίπου, θα αντιληφθούμε το πράγμα, που λέμε, ας πούμε τώρα κάτι για τον καιρό. δηλαδή μια έκφραση ότι δεν έχουμε τίποτα να πούμε, και επειδή δεν έχουμε τίποτα να πούμε, ας πούμε κάτι για τον καιρό. Βεβαίως δεν είναι ακριβώς αυτό ο αργός λόγος, αλλά θέλω να σημειώσω και να τονίσω ότι ο αργός λόγος ούτε ωφελεί ούτε βλάπτει. Συνεπώς, αργός λόγος είναι ο μάταιος, είναι ο περιττός, είναι ο άκαρπος, είναι ο ανώφελος, είναι η πολυλογία. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μία διάκριση. Όταν λέμε πολυλογία, δεν εννοούμε την αδυναμία, κάτι που το έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό, την αδυναμία να μπορέσουμε εύστοχα να διατυπώσουμε κάτι και κατά τρόπον συμπυκνωμένο. Αλλά το λέμε με πολλά λόγια, πολλά λόγια αυτό που θέλουμε να πούμε, γιατί δεν ξέρουμε πως να το πούμε, δεν ακριβολογούμε πολλές φορές και λοιπά, διότι μία αρετή του ενάρθρου λόγου είναι η συμπύκνωση. Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν συμπυκνωμένα. Θα έλεγα ότι ελιπούντο το χαρτί και το μελάνι, τόσο συμπυκνωμένα που έκαναν, θα λέγαμε, διαγωνισμών, παράβγαιναν πόσο ο καθένας θα μιλήσει περισσότερο συμπυκνωμένα από τον άλλο. Εκείνο το λακωνίζει, οι λάκωνες σπαρτιάτε μιλούσαν με πολλήν βραχυλογία, πολλήν, και έλεγαν οι αρχαίοι ότι το λακωνίζει εστί φιλοσοφή, ότι η αληθινή φιλοσοφία είναι το να μιλάει κανείς με πολύ λίγα λόγια και με συμπυκνωμένα, για να διατυπώσει κάτι που θέλει να το πει γρήγορα, σύντομα και με βάθος. Δεν θέλω λοιπόν να πω ότι η πολυλογία είναι πάντοτε με την έννοια που θα δώσουμε λόγο στο Θεό, αυτό εννοώ, για τελειότητα πολυλογία είναι. Αλλά με την έννοια να δώσουμε λόγο στο Θεό δεν είναι φυσικά, όταν δεν ξέρουμε να μιλήσουμε και μιλάμε με πολλά λόγια και δεν μπορούμε να διατυπώσουμε κάτι, ούτε ακόμη όταν υπάρχει μία παλιλογία. Εις το παράπτωμα, θα λέγαμε, αυτό του λόγου πέφτουμε πολύ. Επαναλαμβάνομαι, ενώ είπαμε κάτι και εκ δευτέρου και εκ τρίτου, αλλά και αυτό δεν είναι πολυλογία, αργός λόγος, ο οποίος θα τύχει τιμωρία. Έκανα αυτή τη μικρή διάκριση για να προχωρήσω παρακάτω, να δούμε τι είναι αυτή η πολυλογία και τι δρόμους ανοίγει, σε τι κακό δηλαδή προχωρεί. Πάντως το γεγονός είναι ότι ο Κύριος ομίλησε περί αυτού του μέσου λόγου, διότι έχει τον αγαθόν λόγον, έχει τον κακόν λόγον και τον ουδέτερον λόγον. Ο αγαθός είναι ο προσοικοδομήν, που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλήτης αγαθός λόγος, προσοικοδομήν της χρείας, της ανάγκης κτλ. Ο κακός είναι η βλασφημία, είναι η χιδεολογία, είναι ό,τι βρώμικο και ρυπαρό. Ο μέσος λόγος είναι ούτε ο ωφέλιμος, ο αγαθός, ούτε ο κακός, ο ρυπαρός. Είναι ο αργός λόγος. Και ο Κύριος ομιλεί περί του αργού λόγου θα δώσουμε λόγων εν ημέρα κρίσεως, δια των πονηρών λόγων. Τι λόγο θα δώσουμε? Δια των ρυπαρών λόγων. Τι δίκη θα πληρώσουμε? Πάντως θέλω να καταλάβουμε, και εγώ και εσείς αγαπητοί μου, ότι ο αργός λόγος είναι αμάρτημα, το οποίο καταδικάζει ο Χριστός. Ας το ακούσουν εκείνοι οι οποίοι, παρερμηνεύοντες φυσικά των λόγων του Θεού, μένουν στο κριτήριο που θέτει ο Κύριος στο 25ο κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που ομιλεί περί της αγάπης σαν κριτήριον της κρίσεως και λέγει: ήμουν φτωχός, ήμουν πεινασμένος, ήμουν διψασμένος, φυλακισμένος ή άρρωστος, και ήλθατε να με δείτε ή δεν ήλθατε. Και νομίζουν πολλοί ότι Εάν αυτό θα προσέξουν, δηλαδή τη φιλανθρωπία, τη μορφή αυτή της αγάπης που λέγεται ελεημοσύνη, ότι θα σωθούν. Όχι, αγαπητοί μου. Μια προσεκτική μελέτη του Λόγου του Θεού μας πείθει ότι εκείνο είναι μια μορφή της αγάπης, που η αγάπη συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον κατάλογο των αρετών. Το σημείο αυτό της πολυλογίας ιδιαίτερα στερίζεται από τον Κύριον ως κάτι το εφάμαρτον, δια το οποίον ο Θεός θα μας ζητήσει λογαριασμόν. Αλλά και κάτι ακόμα. Όχι μόνο η πολυλογία είναι κάτι καθεαυτό αμαρτωλό, αλλά είναι και όργανον και αφετηρία άλλων αμαρτημάτων. Και φοβούμαι ότι πρέπει, και τονίζω μάλλον, ότι πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο, ότι η πολυλογία είναι αφετηρία άλλων κακών πραγμάτων, άλλων σοβαρωτάτων αμαρτημάτων. Και πράγματι, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ότι η πολυλογία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο κενόδοξος άνθρωπος προβάλλεται. Το σκεφτήκατε αυτό? Ότι ο κενόδοξος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός, και φυσικά αναζητά συντροφιές για να μπορεί εκεί να εκφραστεί, να δείξει όλη του την κενοδοξία. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πατήρ: πολυλογία εστί κενοδοξίας καθέδρα διείς εαυτήν εμφανίζειν, δια της οποίας εμφανίζει η κενοδοξία των εαυτών της. Έτσι βρίσκομαι κυρίως στην κενοδοξία εις τα πολλά λόγια. Κυρίως εκεί τη βρίσκουμε. Ακόμη, όταν αρχίζει κανείς να λέει πολλά λόγια, θα ξεφύγει από την καταλαλιά, από την κατηγορία. Οπωσδήποτε όχι. Λέει πολλά 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 λόγια, λέει για εκείνο το πράγμα, για εκείνο, για εκείνο. Κάπου θα πιαστεί οπωσδήποτε και θα βρεθεί ότι κατηγορεί. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πατήρ ότι η καταλαλιά, συγγνώμη, η πολυλογία είναι η θύρα της καταλαλιάς. Είναι η πόρτα της καταλαλιάς. Κόψε την πολυλογία, να κοπεί και η κατηγορία. Αλλά κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οπωσδήποτε η πολυλογία είναι ο χειραγωγός της ευτραπελίας. Ευτραπελία είναι τα αστεία, τα ρυπαρά. Είναι τα σόκι. Την προπερασμένη Τετάρτη στο παζάρι, όπως περνούσα, ακούω κάποιον πολιτή να λέει σε έναν άλλον διαβάτη, αφού καλημερίστηκαν και τα λοιπά, του λέει θα έρθουμε το βράδυ στο σπίτι να καλαμπουρίσουμε. Αυτό το θα έρθουμε το βράδυ στο σπίτι να καλαμπουρίσουμε σημαίνει θα πούμε ευτραπελίες, ιστορίες βρώμικες, λόγια βρώμικα, να γελάσουμε. Είναι, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, τα χωρατά. Στο βιβλίο του Χριστοήθεια αναφέρεται εις τα χωρατά. Ποια η λέξη αυτή δεν λέγεται σήμερα, λέγεται λίγο παλαιότερα, εδώ και 20-30 χρόνια, ή ακόμη θα τη βρείτε, όχι στις πόλεις τόσο τη λέξη αυτή, θα τη ξέρετε, όμως είναι γνωστή. Να πούμε ένα χωρατόν. Χωρατόν. Είναι ακριβώς τα σόκι, τα ευτράπελα, τα βρώμικα αυτά λόγια. Οι άνθρωποι ικανοποιούνται. Η πολυλογία είναι ο χειραγωγός, εκείνος που οδηγεί προς την ευτραπελία. Μέσα στα πολλά λόγια είναι δυνατόν να αγρέψει κανείς οπωσδήποτε το ψέμα? Να και θα βρούμε μέσα στην πολυλογία το ψέμα. Υπουργός ψεύδους, λέγει ο Άγιος Πατήρ, ότι είναι η πολυλογία. Υπηρετεί το ψέμα. Αλλά ένας άνθρωπος που λέγει πολλά λόγια, θα δούμε λίγο πιο κάτω, είναι εξωστρεφής. Γι' αυτό και δεν μπορεί δεν είναι δυνατόν να αναπτύξει με στη ψυχή του ένα θεμελιώδες στοιχείο που θα τον κάνει να μετανοήσει, θα τον κάνει να οικοδομήσει τις αρετές, και που το στοιχείο αυτό λέγεται κατάνοιξη. Λιμένεται κατά έναν φοβερόν και ολέθριον τρόπον η πολυλογία την κατάνοιξη. Άνθρωπος που έχει πολυλογία δεν μπορεί ούτε να δακρύσει, ούτε να πενθήσει τον εαυτόν του και τις αμαρτίες του, ούτε να κατανοηγεί η καρδιά του. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Γι' αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή, αν έχετε προσέξει, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται, ότι είναι μία μέρα τρομερής εξωστρεφίας. Τρομερής. Επειδή είναι αργία, οι άνθρωποι κυκλοφορούν στους δρόμους, έχουν τη συνήθεια να πηγαίνουν από ναό σε ναό για να δουν το στόλισμα των επιταφείων, κάνουν παρέες, συντροφιές, μιλάνε πολύ, μιλάνε πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να πω, που οπωσδήποτε συμβαίνει, ότι κατά τις συζητήσεις στους δρόμους θα υπάρχει πολλή φλιαρία, κοτσομπολιό και σχρολογία ενδεχομένως. Δεν θα ήθελα να πω αυτό. Μένω μόνο στο θέμα πολυλογία. Κάτω από το κλίμα αυτό της πολυλογίας θα μπορούσε να αναπτυχθεί η κατάνοιξη με την καρδιά από ό,τι επιβάλλει η ημέρα εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής. Είναι, πιστέψτε με, είναι αδύνατο. Αδύνατο. Αφανίζει ακόμα το φύλαγμα της ψυχής. Φυλακής αφανισμός, λέγει ο Άγιος Πατήρ, ότι είναι η πολυλογία. Δηλαδή εξαφανίζει, καταστρέφει αυτό το φύλαγμα της ψυχής, τους φράκτες, το μάντρωμα της ψυχής, και αφήνει την ψυχή εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους, σε πολλά μικρόβια πνευματικής διαστάσεως. Αλλά ψύχει και την καρδιά. Εφόσον δεν κατανήσεται η καρδιά με την πολυλογία, επόμενο είναι να ψυγεί. Γι' αυτό και η πολυλογία είναι θέρμης ψυκτήριον. Και τέλος, αμάβρωσης προσευχής. Άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά λόγια δεν μπορεί να κινηθεί να κάνει μια ωραία προσευχή. Η προσευχή για να είναι γόνιμη πρέπει οπωσδήποτε να είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα πλαίσιο σιγής, σε ένα πλαίσιο περισυλλογής. Όταν επί παραδείγματι αστειευθήκαμε, είπαμε πολλά, γελάσαμε πολύ στο τραπέζι, στο σαλόνι, και τώρα λέμε να σηκωθούμε να πάμε να κάνουμε προσευχή. Πιστεύω με καταλαβαίνετε. Είναι δυνατόν ποτέ να μπορέσουμε να κάνουμε μια καθαρή προσευχή? Αποκλείεται. Αμαυρώνει η πολυλογία την προσευχή. Η πολυλογία είναι ένα δείγμα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα άδειας ψυχής, καινούς ψυχής. Όπως ακριβώς βλέπουμε, μία γυναίκα φορτωμένη με πολλά ψημύθια, βαψίματα, κοσμήματα και ένα σωρό άλλα που φοράει, τα οποία είναι αντιστρόφως ανάλογα με το περιεχόμενο της ψυχής, όσο πιο γεμάτος, κι άλλο σας το έχω πει, όσο πιο γεμάτος είναι ένας άνθρωπος, τόσο πιο απλός είναι στην εξωτερική του εμφάνιση. Όσο πιο άδειος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ φορτωμένος είναι απ' έξω. Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι η πολυλογία δείχνει ότι μέσα στην ψυχή δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μία γυμνότητα ψυχής. Είναι άδεια η ψυχή. Και με την πολυλογία του άνθρωπος θα ήθελε να συμπληρώσει εκείνο που λείπει. Αλίμονο όμως, όλο και περισσότερο εκτίθεται ο πολύλογος ότι μέσα στην ψυχή του δεν έχει τίποτα. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Πατήρ ότι πολυλογία εστί αγνωσίας τεκμήριον. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι απόδειξη ότι υπάρχει αγνωσία. Δεν υπάρχει ούτε γνώση Θεού, και γενικά δεν υπάρχει και ούτε η κατακόσμου σοφία. Άδειος άνθρωπος. Δενεκές και γάνατος. Είναι ο πολύλογος άνθρωπος. Πιστεύω ότι συμφωνείτε ότι η πολυλογία είναι ένας δείκτης της εποχής μας. Δηλαδή η εποχή μας είναι εξωστρεφής εποχή. Πολύ εξωστρεφής εποχή. Καθ' υπερβολή θα έλεγα εξωστρεφής εποχή. Γι' αυτό το λόγο και τη διακρίνει την εποχή μας μια φλιαρία. Πολυλογία, φλιαρία, το ίδιο πράγμα είναι. Μια φλιαρία σε όλους τους τομείς της ζωής. Το ραδιόφωνο τι είναι? Το φλίαρο κουτί. Δεν κάνει τίποτε άλλο παρά συνεχώς να λέγει. Θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνει, να σιωπά, να μιλάει μισή ώρα την ημέρα και μετά να σιωπά? Ω αγαπητοί μου, φλιαρία ξέρετε τι σημαίνει? Να λες πολλά λόγια, να τα μαζεύεις όλα αυτά και να προσπαθείς να βγάλεις τι υπόθηκε και να μην βρίσκεις ουσία. Είναι ο βερμπαλισμός. Αυτό το λόγια, λόγια, λόγια. Δεν βγάζεις ουσία, δεν βγάζεις περιεχόμενο. Πάρτε παρακαλώ η δία τις πρωινές ώρες στο ραδιόφωνο, που το έχουν οι νοικοκυρές και χάνουν τον καιρό τους και δεν κάνουν τις δουλειές τους από το πρωί μέχρι τις 10 που θα κλείσει το ραδιόφωνο, τι ώρα κλείνει, με κάτι μυθιστορήματα, με κάτι σούπα, μούπες και τα λοιπά. Άμα τα βγάλετε όλα αυτά, τέλειωσε η εκπομπή, και τα βγάλετε όλα αυτά και πείτε τώρα τι πήρα, θα δείτε ότι δεν έχει πάρει κανεί τίποτα. Αυτό λέγεται φλιαρία. Η τηλεόραση φλιαρεί με τον τρόπο της, με τις πλεονάζουσες, άσκοπες, άκαρπες, ανώφελες και μάταιες εικόνες. Μην νομίζετε μόνο ότι η πολυλογία είναι στο θέμα του λόγου, ή καλύτερα η φλιαρία ότι είναι στο θέμα του λόγου, είναι και επί των πραγμάτων η φλιαρία. Και η τηλεόραση στην πραγματικότητα είναι μία φλιαρία. Τα έντυπα τι κάνουν? Διαρκώς φλιαρούν. Ένα περιοδικό άμα θα διαβάσετε σήμερα, ή μία εφημερίδα εάν διαβάσετε σήμερα, από εκεί που λέγει τον τίτλο μέχρι τύπης, μέχρι ημερομηνία, μέχρι από πίσω την τελευταία είδη, τελευταία σελίδα, και την τελειώσετε την εφημερίδα, στο τέλος θα πείτε τώρα τι πήρα. Εγώ προσωπικά με τις εφημερίδες το έχω πάθει αυτό. Να διαβάσει κανείς όλη την εφημερίδα, να ξοδέψει 3 ώρες να διαβάσει την εφημερίδα και στο τέλος δεν αισθάνεται τίποτα, ότι δεν πήρε τίποτα. Αυτό τι είναι? Είναι μια φλιαρία. Μια φλιαρία ολκής μάλιστα, και απατά φοβερά, διότι δεν αποκρύπτομαι ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουμε το πάθος της εφημερίδας. Το έχουμε. Αισθανόμεθα την επιθυμία, ακαταλήγητη επιθυμία. Θυμούμαι, αγαπητοί μου, παλαιότερα, πριν γίνω κληρικός, αυτή την είχα την επιθυμία ακατανίκητο, να διαβάσω εφημερίδα και να την διακοκαλίσω. Βέβαια ευτυχώς που τότε διάβαζα μια σοβαρή εφημερίδα, πριν όμως εφημερίδα. Και τι έβγαινα? Δεν έβγαινα τίποτα. Οι συντροφιές στην εποχή μας τι κάνουν? Διαρκώς πλιαρούν. Όταν συναντώνται οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα σοβαρό να πούν. Κάποτε οι άνθρωποι ήταν σοβαρότεροι. Μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε ένα σπίτι, ιδίως τώρα το χειμώνα, να συζητήσουν. Η συζήτηση είναι ένα δώρο του Θεού. Η γόνιμη συζήτηση. Τι ωραίο πράγμα, γλυκύτατο πράγμα. Να γίνει συζήτηση με όλους τους κανόνες όμως μιας γονίμου και καλής συζητήσεως. Κι άλλο δεν σας έχω πει ότι η καλή συζήτηση εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε με όλους τους κανόνες της. Γι' αυτό και η φιλοσοφία ελέγεται διαλεκτική τέχνη. Η τέχνη του διαλέγεστε. Η τέχνη να μάθεις να μιλάς. Αλλά για να μάθεις να μιλάς πρέπει και να μάθεις να ακούς. Πρώτα θα μάθεις να ακούς και μετά θα μάθεις να μιλάς. Εάν δεν μάθεις το ένα, τον ακούς, δεν θα μάθεις ούτε το άλλο να μιλάς. Σήμερα στα σαλόνια, στους χώρους συζητήσεων, αν υπάρχουν χώροι συζητήσεων, σήμερα πρώτα πρώτα δεν λέγεται τίποτα σοβαρό, τίποτα με βάθος. Ίσως κάποιες εξαιρέσεις και οάσεις, ίσως, στην πλειονότητα τίποτε σοβαρό. Δεύτερον, μιλούν όλοι μαζί και κανείς δεν ακούει. Όλοι μιλάν και κανείς δεν ακούει. Προσέξατε πολλές φορές σε μια γιορτή, όταν πάμε σε ένα σαλόνι που γιορτάζει κάποιος, πάμε να το χαιρετήσουμε και άλλοι επισκέπτες, ότι υπάρχει μια αναρχία στο θέμα των συζητήσεων. Θα μιλήσει κάποιος, ακούν οι άλλοι. Εν τω μεταξύ, ένας δεύτερος δεν ανέχεται να ομιλεί ο πρώτος και ανοίγει συζήτηση γύρω από τους παρευρισκομένους, των πλαϊνών του. Μιλάει ο πρώτος, μιλάει και ο δεύτερος των διπλανών του. Ένας τρίτος δεν ανέχεται ομοίως να μιλάει ο πρώτος και ο δεύτερος, και αυτός ανοίγει δική του αποικία, γειτονιά δική του, και μιλάει στους διπλανούς του. Και σε λίγη ώρα βλέπετε μέσα σε εκείνο το δωμάτιο να γίνεται τέτοια χάβρα, να γίνεται τέτοιο κουβεντολόγημα που να μην βγάζεται τίποτα. Και κατόπιν, επειδή φυσικά ο πρώτος δεν ακούγεται πλέον, επειδή παρενευλήθη ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος, υψώνει την φωνή, τη στάθμη της φωνής. Αλλά τώρα όμως δεν ακούγεται ο δεύτερος, και αυτός με τη σειρά του, και αυτός υψώνει τη στάθμη της φωνής. Το ίδιο θα κάνει και ο τρίτος, για να αυξήσει περισσότερο ο πρώτος τώρα την στάθμη της φωνής, και σε λίγο να γίνεται ένα ξεφωνητό σε εκείνο το χώρο και να μην ξεχωρίζεις τίποτα από ό,τι λέγεται. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός. Δεν υπάρχει η τέχνη του συζητήρι. Υπάρχει η φλιαρία, που είναι τόσο κακό πράγμα. Αλλά και η λογοτεχνία γενικά δεν είναι παρά μία φλιαρία στην εποχή μας. Θα μείνουν αθάνατοι, θα έλεγα, οι διηγηματογράφοι και οι πεζογράφοι και οι ποιητές, μόλις πολύ ολίγων δεκαετιών πίσω. Θα μείνουν αθάνατοι. Διάβαζες ένα διήγημα ενός ΑΒ, να μην αναφέρω ονόματα, διηγηματογράφου, και αισθανόσουν να υπάρχει νόημα, να υπάρχει ουσία. Σήμερα ούτε από τα ποίηματα βγάζεις τίποτα, ούτε από τα λογοτεχνήματα, από τα διηγήματα βγάζεις τίποτα, και γενικά η φιλολογία δεν είναι παρά ένας βερμπαλισμός. Όσο πιο πολλά λόγια λες, τόσο πιο σπουδαίος γίνεσαι. Αλλά αυτός ο βερμπαλισμός είναι ανυπόφορος. Για έναν άνθρωπο που έμαθε να βρίσκει ουσία σε κάτι, δεν μπορεί να αντέξει σε μια τέτοια σαφρή, πολύλογη, φλίαρη προσφορά. Γενικά ο βίος, ο ανθρώπινος βίος στην εποχή μας, προβάλλεται με λόγια και με πράγματα σαν μια φλιαρία. Όταν βλέπετε έναν πλεονασμό πραγμάτων στο σπίτι, ένα πλεονασμό στον ντύσιμο, ένα πλεονασμό στον τρόπο της ζωής, αυτό που θα έλεγε η Καινή Διαθήκη αλαζονία του βίου, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά η φλιαρία του βίου. Πολλά πράγματα, πολλά, και δεν έχουν νόημα, δεν έχουν ουσία. Θα πρέπει να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση σε ένα σημείο. Μήπως ο λόγος του Θεού περιέχει φλιαρία? Μάλιστα, όσοι μελετούν την Παλαιά Διαθήκη ειδικότερα, θα έχουν προσέξει ότι πάρα πολλές φορές ο ιερός συγγραφέας του οικείου βιβλίου, όποιο βιβλίο είναι αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, επανέρχεται πολλάκι. Ιδιαίτερα στο βρίσκομαι αυτό εις το Λεβιτικόν, εις την έξοδο το Λεβιτικόν, τους αριθμούς και το Δευτερονόμιο. Μία επανάληψη για δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά. Ύστερα, αυτό που λέμε Δευτερονόμιο, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μία επανάληψη, ένα δευτερολόγημα δευτερονόμιον, δεύτερος νόμος. Όχι ότι υπάρχει άλλος νόμος, αλλά είναι ένα δευτερολόγημα των όσων υπόθηκαν εις το βιβλίο της Εξόδου. Θα έλεγε κανείς, τι χρειάζεται το δευτερονόμιον τη στιγμή που διατυπώθηκε ο νόμος του Θεού εις το βιβλίο της Εξόδου? Αυτό δεν είναι μία πολυλογία? Δεν είναι μία φλιαρία? Λοιπόν, μέσα εις την Αγία Γραφή, εις τον Λόγο του Θεού, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη που δύναται να χαρακτηριστεί πολυλογία. Θα σας θυμίσω αυτό που προηγουμένως είπα. Τι είναι πλιαρία? Πλιαρία είναι ο βερμπαλισμός, τα λόγια, σκέτα, χωρίς νόημα. Είναι η απουσία της ουσίας. Αυτό είναι πλιαρία. Όταν ο νόμος του Θεού, ο λόγος του Θεού επαναλαμβάνει κάτι, δεν το επαναλαμβάνει δια να φλιαρίσει, αλλά το επαναλαμβάνει δια να τονίσει. Άλλο λοιπόν λέγω κάτι δια να τονίσω και αυτό να γίνει έντονο εις τα αυτιά του αναγνώστου ή του ακροατού, και άλλο πράγμα να λέω λόγια χωρίς περιεχόμενο. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι λόγια χωρίς περιεχόμενο? Άπαγε. Είναι λόγια με περιεχόμενο, διαρκώς επαναλαμβανόμενα, προς υπόμνηση και ανάμνηση. Προς υπόμνηση και ανάμνηση. Θα πείτε, ασφαλώς το φάρμακο της πολυλογίας, της πλιαρίας είναι η σιγή. Να μάθει ο άνθρωπος να μην μιλά. Αλλά θα σας έλεγα, αγαπητοί μου, ότι η σιγή δεν είναι στην πραγματικότητα το φάρμακο. Η σιγή απλώς είναι μία εξωτερήκευση μιας εσωτερικής καταστάσεως, όπως ακριβώς και η φλιαρία. Δηλαδή, αν είσαι άδειος, είσαι φλίαρος. Αν είσαι γεμάτος, είσαι σιωπηλός. Αυτό είναι όλο. Πάρτε έναν τενεκέ. Ένα καλό τενεκέ. Όταν είναι άδειος και τον χτυπάτε, κάνει κρότον. Όταν είναι γεμάτος και τον χτυπάτε, δεν κάνει κρότον. Συνεπώς, το εάν κάνει ή δεν κάνει κρότο, δεν είναι ίδιον του τενεκέ, αλλά είναι ίδιον του τι περιέχει. Περιέχει λάδι, νερό ή περιέχει αέρα. Έτσι και εδώ πέρα, η σιγή είναι ένα εξωτερικό γνώρισμα μιας γεμάτης, μιας συγκροτημένης ψυχής. Αλλά το να επιβληθεί η σιγή, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο πιο κάτω, είναι ένας λόγος να πει στον άλλον, κλείς το στόμα σου, μην είσαι πολύλογος, μην είσαι φλίαρος, κλείσε το στόμα σου. Είναι ένας λόγος αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα να πάω λίγο πιο κάτω. Εκείνο που χρειάζεται είναι η δημιουργία μιας αληθούς εσωτερικής σοβαρότητος, αγαπητοί μου. Να αποκτήσουμε σοβαρότητα. Ο σοβαρός άνθρωπος θα πάψει να είναι και φλίαρος. Γιατί ο φλίαρος είναι ο ασοβάρευτος άνθρωπος. Αλλά θα μου πείτε, αντελήφθητε τώρα ποιο είναι το αληθινό φάρμακο. Είναι η σοβαρότης. Αυτό μας λείπει, αυτό πρέπει να αποκτήσουμε. Θα μου πείτε όμως, τι είναι η σοβαρότης? Μήπως είναι η σιγή? Δηλαδή το να μην μιλώ είναι σοβαρός άνθρωπος? Δεν νομίζω. Ο Κύριος που γύριζε πόλεις και χωριά, και οι Απόστολοι τα πέρατα της οικουμένης, εξήλθεν ο φθόγκος αυτών εις τα πέρατα της οικουμένης, πως λέγει σχετικά ο λόγος του Θεού. Ερωτώ, ήσανε πολυλογοί? Ήσαν φλίαροι επειδή διαρκώς ομίλουν? Και θα ήσαν σοβαροί εάν εσύγουν? Δεν το νομίζω. Ένας που δεν μιλάει είναι σοβαρός άνθρωπος? Δεν το νομίζω. Και ένας που ομιλεί διαρκώς είναι ασοβάρευτος άνθρωπος? Δεν το νομίζω. Μήπως ακόμη σοβαρότης είναι το σκληρό κολάρο? Βλέπουμε κυρίους με σκληρόν κολάρο και λέμε σοβαρός κύριος. Ένας σοβαρός κύριος, αυτό είναι σοβαρότης? Μήπως ακόμη η σοβαρότης είναι η μονόχρωμος ενδυμασία και η σκούρα? Το να δούμε έναν ντυμένο άνδρα ή κυρία μονόχρωμα και σκούρο χρώμα, ότι αυτό είναι σοβαρότης? Μήπως ακόμη σοβαρός είναι ο αγέλαστος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος δεν γελά? Πιστέψατε με, σοβαρότης δεν είναι τίποτε από όλα αυτά. Σοβαρότης, η σοβαρότητα καταρχάς δίδεται να ονομαστεί αγία. Θα τη λέγαμε από εδώ και μπρος η αγία σοβαρότης. Τι είναι αυτή η αγία σοβαρότης? Είναι εκείνη η οποία έχει σχέση με την αγιότητα. Είναι η κατάσταση εκείνη που έχει σχέση με την αγιότητα. Γι' αυτό λέγεται και αγία σοβαρότης. Όπως λέμε άγιος άγγελος, γιατί ο άγγελος έχει σχέση με την αγιότητα. Όπως λέμε αγία τράπεζα και διαφέρει της κοινής τραπέζης ή της οικονομικής τραπέζης που πληρώνουν τα χρήματα και λοιπά, κατατίθεται τα χρήματα. Γιατί δέχεται επάνω στην επιφανειά της η Αγία Τράπεζα άγια πράγματα. Συνεπώς και η σοβαρότης λέγεται αγία, γιατί έχει σχέση με την αγιότητα. Αν γελάσεις ή ντυθείς πολύχρωμα για μια στιγμή σε δεδομένο χρόνο, σε δεδομένη ευκαιρία, δεν σημαίνει ότι αυτό δύναται να λιμένεται την σοβαρότητα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σας το έχω ξαναπεί μου φαίνεται, αλλά δεν πειράζει, είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν αποφασίζεται από τον βασιλέα Δαβίδ να μεταφερθεί η κυβωτός του Θεού στα Ιεροσόλυμα, αρχικά από την Βεθήλ και συνεχεία με ένα σταθμό που έγινε και έμεινε εκεί ένα τρίμηνο περίπου, έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Η πομπή είναι μεγαλοπρεπής, διότι δεν υπήρχε τίποτα αγιότερο και ωραιότερο και βαθύτερο και υψηλότερο από την κυβωτό του Θεού δια τον Ισραήλ. Και μπροστά είναι η μουσική, μετά είναι οι ιερείς. Πρώτης κυβωτού είναι ο Δαβίδ, πίσω από την κυβωτό είναι ο λαός, όλος ο λαός, μεγάλη πομπή, μεγαλοπρεπεστάτη πομπή. Μπαίνουν στα Ιεροσόλυμα, περνούν κάτω από το παλάτι και ο Δαβίδ, γιατί είναι εκείνος που είπε «Δεν θα δώσω, λέγει, ύπνο στα βλέφαρά μου και ανάπαυση της κροτάφης μου, έως ότου χτίσω ναό εις τον Θεόν». Η χαρά του λοιπόν ότι έρχεται τώρα η κυβωτό της Διαθήκης. Και σκεφτείτε, είχαν περάσει πολλά χρόνια, 3-4 αιώνες είχαν περάσει από τον καιρό που έφτασε η κυβωτός του Θεού μέχρι ότου, από τότε από την έρημο που είχαν έρθει έως ότου τώρα η κυβωτός εισέλθει εις τα Ιεροσόλυμα. Και ο Δαβίδ κάτω από τους ήχους της μουσικής και μέσα στον πλήρη ενθουσιασμό του χοροπηδά, αγαπητοί, χοροπηδά. Και όπως γίνεται η πομπή, περπατά και χοροπηδά από τη χαρά του. Τελείωσε η πομπή και επιστρέφει στο παλάτι. Του λέγει μία γυναίκα του, η Μελχόλ. Ήτανε κόρη του Σαούλ αυτή. Του λέγει, με ντρέπεσαι, με ντρόπιασε σήμερα. Γιατί σε ντρόπιασα, λέγει ο Δαβίδ. Ασοβάρευτε άνθρωπε, σε έβλεπα από το παράθυρο επάνω και χοροπηδούσες σαν ένας μεθυσμένος δούλος και δεν υπελόγιζες ότι είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ ντροπή σου, κατάντημά σου, του λέγει η Μελχόλ του Δαβίδ. Σας είπα όμως ότι ήταν η κόρη του Σαούλ αυτή, και της λέγει ο Δαβίδ, ντροπή μου, εγώ αυτό που ένιωθα αυτό έκανα μπροστά στα μάτια του Θεού, και επειδή πηδούσα από τη χαρά μου ήμουν ασοβάρευτος άνθρωπος. Λοιπόν, ο πατέρας σου ήταν ασοβάρευτος άνθρωπος και εσύ είσαι ασοβάρευτη γυναίκα. Από σένα εις τον αιώνα παιδί δεν μη γεννηθεί. Και δεν έκανε παιδί η Μελχόλ. Την ετιμώρησε ο Θεός. Ελάτε τώρα να σας ερωτήσω. Ο Δαβίδ που χοροπηδούσε ως βασιλεύς ήταν ο ασοβάρευτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σοβαρότητα, αγαπητοί μου, δεν συνδέεται πάντοτε ούτε με την σκούρα φορεθιά, ούτε με το σκληρό κολάρο, ούτε με το αγέλαστον ύφος και πρόσωπο. Βλέπετε μερικούς ανθρώπους αγέλαστοι, δεν σκάλει το χείλι τους να γελάσει. Αυτή είναι η σοβαρή. Η σοβαρότης έχει σχέση με την αγιότητα. Το να βλέπεις γυναίκα και να μην την πειράξεις, να είναι δίπλα σου, να σου δοθούν όλες οι ευκαιρίες να αμαρτήσεις και να πεις ποτέ. Αυτό είναι σοβαρό. Το να έχεις χρήματα μπροστά σου μη μετρημένα, αμέτρητα, και να πεις να πάρω χρήματα ποτέ. Αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή να μην πολυπραγμονώ. Αυτό που έχει σχέση με την αγιότητα, αυτόν θα λέγαμε σοβαρόν άνθρωπο. Και ο σοβαρός άνθρωπος δεν μπορεί παρά και στα λόγια του θα είναι σοβαρός. Όχι αμίλητος, που μερικοί αμίλητοι άνθρωποι τους λες καλημέρα, κάνουν ένα έτσι. Έρχεται σπίτι σου, τι γίνεσαι, τι κάνεις. Αυτό κάνουν, κουράνε το κεφάλι τους. Ίδιος κάτι νεαροί, τι γίνεσαι, τι κάνουν σπίτι σας, παιδί μου, τι κάνουν ο πατέρας σου, η μητέρα σου. Άρα, δεν έχεις στόμα να μιλήσεις. Καλά, ευχαριστώ. Καλά, ευχαριστώ. Αυτό είναι σοβαρό της. Άπαλ. Σας είπα όμως τι είναι σοβαρό της. Η σιγή οπωσδήποτε είναι ένα σπουδαίο στοιχείο. Δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, προερχόμενο βεβαίως από μία σοβαρότητα. Αλλά η σιγή, αγαπητοί μου, είναι μόνο μία μορφή της σοβαρότητας. Όχι και η μοναδική, όχι και η μοναδική, διότι όταν υπάρχει ένας έντονος και μακρύς λόγος, όταν ο Απόστολος Παύλος επήγε στην Τροάδα, με συγχωρείτε πως σας κουράζω με τη φωνή μου, πήγε στην Τροάδα, βεβαίως θα ξελατερνούσε, και όταν πήγαινε σε μια πόλη έμενε πολύ και ήταν σίγουρος ότι θα ξαναεπεσκέπτεται την πόλη αυτήν. Δεν το ήξερε. Όλη νύχτα έγινε το λειτουργία και λόγος, από το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Όλη νύχτα εκεί έγινε και εκείνο το γνωστό επεισόδιο, ο εύτυχος στο παράθυρο του τριστέγου σπιτιού, έπεσε κάτω από την ζέστη, πολλοί κόσμος μέσα, και από τις λαμπάδες, από τα κεριά που είχαν για να φωτίζουν, ζαλίστηκε, κοιμήθηκε, και από το τρύπατο πάτωμα, από το παράθυρο, έπεσε κάτω και σκοτώθηκε, τον οποίο ανέστησε ο Απόστολος Παύλος. Μετά από το επεισόδιο δεν σταματά ο Απόστολος Παύλος, αναστείλει το παιδί, επανέρχεται στο υπερόν επάνω και συνεχίζει το λόγο μέχρι πρωί. Θα λέγατε, τι πολυλογάς ο Απόστολος Παύλος, τι πολυλογία. Διαβάστε τις επιστολές του, θα εκπλαγείτε δια την συμπίκνωση. Έχει τέτοια συμπίκνωση, έχει τέτοιον πλούτον, που εάν όλοι οι άνθρωποι και όλες οι συγγραφές του θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολυλογία, αλλά οι επιστολές του Απόστολου Παύλου επουδενή λόγο. Και όμως μιλούσε όλη νύχτα, αγαπητοί μου. Ένας μακρύς λόγος συνεπώς δεν είναι πολυλογία, ούτε φλιαρία. Όπως ακόμη και μία υγιής ψυχαγωγία δεν είναι απουσία σοβαρότητας. Όπως ακόμη και εκδηλώσεις αλλαλαγμού. Ο λαός αλλαλάζει πολλές φορές. Όταν μάλιστα, ένα πρόχειρο έχω στο μυαλό μου, είναι πολλές οι περιπτώσεις στην εβραϊκή ιστορία, όταν οικοδόμησαν τον ναό μετά την αιχμαλωσία, 3 μήνες ο λαός διασκεδάζει γύρω από τον ναό που έκτισαν ξανά. Είχε γκρεμίσει, τον έκτισε ο Έσδρας, και 3 μήνες κάνουν θυσίες και πανηγύρια. 3 μήνες αλλαλάζουν, φωνάζουν και λοιπά. Ή όταν η Ιουδίθ έκοψε το κεφάλι του Ολοφέρνους, που ήταν μυριάδες ο στρατός των Βαβυλωνίων που είχε στείλει ο Ναβουχοδονόσορ, και του το έκοψε και έπεσε σύγχυση μέσα στο στρατόπεδο, και φτάνει εις το τείχος της πόλεως Ιουδίθ και λέγει: ανοίξτε μου. Μια ολόκληρη ιστορία, διαβάσατε την, υπάρχει ειδικό βιβλίο με τον τίτλο Ιουδίθ, και τις ανοίγουν, και όταν άνοιξε το σακίδιό της και είδαν μες στην πόλη το κεφάλι του Ολοφέρνους, του φοβερού, έμειναν άναυδοι. Αγαπητοί μου, αλλαλάζει ο λαός. Αυτό είναι απουσία σοβαρότητας. Πιστεύω ότι έγινα σαφής τι θα πει σοβαρό και τι θα πει φλίαρο. Σας είπα όμως ότι με την ευκαιρία, ας πούμε δύο λόγια για την σιγήν, που είναι μια μορφή της σοβαρότητας, μόνο μια μορφή. Τι έχει να δώσει η σιγή? Πάλι θα μας πει κάτι ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης: σιγή εν γνώση μήτυρ προσευχής. Όχι σιγή επιβαλωμένη, σιγή εν γνώση. Όχι γιατί δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, αλλά γιατί θέλεις να μείνεις σε σιγή. Αυτή η εν γνώση σιγή, η συνειδητή σιγή, διότι εξετίμησες των θησαυρών της, η σιωπή με άλλα λόγια, αυτό το πράγμα είναι η μάνα μιας όμορφης καρποφόρου προσευχής, αλλά και εχμαλωσίας ανάκλησης. Όταν έχεις πάθη, κυριαρχούν μέσα σου πάθη, τότε ανακαλείς αυτήν την εχμαλωσία της ψυχής σου με το να μένεις εν σιγή, σιωπηλός. Λογισμόν επίσκοπος. Επισκοπή τους λογισμούς η σιγή. Είναι γνωστό ότι δεν μένει περιθώριο όταν συνεχώς ο άνθρωπος εξωστρεφώς κινείται. Δεν του μένει περιθώριο να κοιτάξει προς τα μέσα. Όταν όμως έχει λίγο ησυχία, λίγο σιωπή, έστω και μια ώρα, έστω και σε ένα ταξίδι λεωφορείου, πολλές φορές, αλήθεια, ίσως θα με δικαιώσετε σε αυτό που θα πω, μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο με ένα ταξίδι μισής ώρας μόνο και επιθυμούμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας, να βλέπουμε από το τζάμι το τοπίο, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, επιτέλους να μείνουμε στις σκέψεις μας. Πόσο ενοχλητικό πράγμα είναι να έρθει να καθίσει δίπλα μας ένας γνωστός. Πολύ μας ενοχλεί. Γιατί? Δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, αλλά αυτή την ώρα θέλαμε να μείνουμε λίγο μόνοι μας. Αυτό το πράγμα, το ότι μένουμε μόνοι μας, μας βοηθάει να επισκοπήσουμε το εσωτερικό μας, να κάνουμε μια τακτοποίηση του εσωτερικού μας, να βάλουμε ιδέες που διαβάσαμε, που ακούσαμε, γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα μέσα στην ημέρα, να τα βάλουμε στη θέση τους, διότι είναι ανακατεμένα μέσα. Όπως ακριβώς στο σπίτι μας ήρθαν πολλοί άνθρωποι, έφεραν πράγματα τούτα εκείνα, όλα ανακατεμένα. Τώρα θέλουμε μια ησυχία, να βάλουμε αυτά τα πράγματα στα ράφια, στα ντουλάπια, στα συρτάρια. Έτσι και εδώ χρειαζόμεθα εσωτερική τακτοποίηση. Πώς θα γίνει αυτό? Με την ησυχία, με τη σιωπή, με τη σιγή. Σκοπός πολεμίων είναι φρουρός η σιγή των εχθρών. Όταν είσαι σιωπηλός, μπορείς εύκολα να διακρίνεις τους εχθρούς και τις επιθέσεις των. Πένθους δεσμοτήριων είναι η φυλακή των δεσμοτήριων που φυλάσσει το πένθος. Ποιο πένθος? Το κατά Θεόν πένθος. Δακρύων φίλοι είναι η σιγή, είναι εκείνη που αγαπά τα δάκρυα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει κατάληξη και δάκρυα εάν δεν έχει σιγήν και ησυχία. Εργάτης μνήμης θανάτου. Είναι ο εργάτης, η σιγή, της μνήμης του θανάτου. Σε κάνει να θυμάσαι ότι θα πεθάνει και ότι δεν θα ζήσει σε αιωνίως εδώ στη γη. Κολλάσαι ο ζωγράφος. Μέσα στην ησυχία των λογισμών μπορείς να διαζωγραφίσεις την κόλαση με τα μάτια της ψυχής, να σκεφτείς τι είναι η κόλαση αλλά και τι είναι η βασιλεία του Θεού. Κρίσεως φιλοπράγμων έρχεται να ερευνήσει την κρίση και πως θα είναι η κρίση και τι θα μου ζητήσει εμένα ο Θεός και τι λόγο θα δώσω εγώ εις τον Θεόν. Αυτά με την σιωπή. Επιτρέψατε μου να πω και για τους ασθενείς εδώ μία παρατήρηση. Είναι καλό πράγμα να επισκεφτούμε έναν άρρωστο. Είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος αυτός να μην έχει μια στιγμή ησυχία από τις αλλεπάλληλες επισκέψεις. Από το πρωί που θα ξυπνήσει το κρεβάτι του μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθεί να έχει επισκέπτες. Είναι φοβερόν. Πρώτα πρώτα δεν συντελούν αυτές οι επισκέψεις στην ανάρρωσή του. Κουράζεται τόσο πολύ από τις επισκέψεις σαν να είχε πάει στο χωράφι και να είχε οργώσει. Θα έχετε όλοι υπάρξει άρρωστοι και θα έχετε πείρα αυτών των οχληρωτάτων επισκέψεων. Μια επίσκεψη διακριτική και λίγη ώρα με λίγα πρόσωπα, 1, 2, 3 και όχι κάθε μέρα αυτό είναι χρήσιμο. Το να μείνει ο άρρωστος και είναι μια ευκαιρία να μπορεί να τακτοποιήσει λίγο το εσωτερικό του, διότι μέσα σε αυτήν την αγχώδη ζωή που ζούμε μια αρρώστια από μιας επόψεως είναι χρήσιμη. Μένει κανείς στο κρεβάτι και μπορεί να σκεφτεί πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Τι έκανε, ποιος είναι, πώς κινείται, πώς ζει, καλά πηγαίνει, δεν πηγαίνει καλά. Θα κάνει μια αυτοκριτική, λιγάκι να σταθεί ενδοστρεφής, να στραφεί λιγάκι προς τα μέσα, προς τα μέσα. Οι επισκέψεις οι διαρκείς δεν του δίνουν περιθώριο. Γι' αυτό σας παρακαλώ το σημείο αυτό, προσέξατε. Πήγατε σε έναν άρρωστον, μην ξαναπάτε. Αν ξέρετε ότι έχει πολλούς επισκέπτες, αν ξέρετε ότι δεν πάει κανείς τον άρρωστο αυτόν, να ξαναπάτε και να ξαναπάτε. Αλλά διακριτικά όμως. Πολύ διακριτικά. Τέλος, είναι φιλοδιδασκαλίας αντίπαλος της υγιής. Κατά το λόγο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφαθίου, αδελφοί, μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε. Ξέρετε το μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, όχι με την έννοια να διδάξω, αλλά με την έννοια να κάνω το δάσκαλο στον άλλον. Το λέει η γλώσσα μας, το λέμε στη γλώσσα μας. Μου έκανε το δάσκαλο, λέει, μου έκανε το δάσκαλο. Δεν είναι η έννοια να διδάξουμε. Είναι η έννοια του να δείξουμε την υπεροχή μας στον άλλον άνθρωπο. Να το κάνουμε το δάσκαλο. Η σιγή αυτό το πράγμα το αποτρέπει το να γίνεσαι φιλοδιδάσκαλος του αλουνού. Γνώστιος προσθήκη. Αυτό προσέξατε το. 3 σημεία ακόμη και τελειώσαμε στο θέμα αυτό. Γνώσεως προσθήκη. Η σιγή προσθέτει γνώση. Κάτσε στη σιωπή στη σιγή. Πάρε το βιβλίο σου. Μείνε με τους λογισμούς σου. Θα φιλοσοφήσεις, θα μελετήσεις, θα σκεφτείς, θα προσθέσεις γνώση. Και πολλάκι γνώση Θεού, αλλά και θύραθεν γνώση. Θεωρημάτων δημιουργός. Η σιγή είναι εκείνη που δημιουργεί τα θεωρήματα, τα θεωρίες του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να δει θεία θεωρία εάν είναι πολυπράγμων και μέσα εις τον θόρυβον και την πολυλογία και τη φλιαρία της ζωής. Και τέλος, αφανής προκοπή. Είναι η προκοπή του χριστιανού που ενώ η ιδία δεν φαίνεται, κάνει όμως φανερή την προκοπή, την πνευματική προκοπή εις των χριστιανών. Ποιος δεν θα ήθελε, αγαπητοί μου, να προκόψει πνευματικά? Εάν κανείς θα ήθελε, ας βρίσκει τρόπο να μένει εν σιωπή όσο μπορεί περισσότερες φορές και μακρύτερο χρονικό διάστημα. Η φύγη είναι μια δύναμη, αλλά βία επιβαλλωμένη. Επιβάλλεται με τη βία. Πολλές φορές βιάζουμε τον εαυτό μας για να τηρήσουμε την φυγή. Εν τούτης, κάποτε υπάρχει η ανάγκη να επιβάλλουμε με βία την λύση της φυγής. Άλλοτε να πιέσουμε τον εαυτό μας να μιλήσει, συγγνώμη, να σιωπήσει, και άλλοτε να πιέσουμε τον εαυτό μας να ομιλήσει. Πότε πρέπει να ομιλήσουμε και να μην τηρήσουμε σιωπή? Όταν η σιγή, η σιωπή είναι ένοχος. Όταν ξέρεις κάτι που πρέπει να μιλήσεις και δεν μιλάς. Αυτό είναι φοβερό. Όταν το όνομα του Χριστού προσβάλλεται και εσύ δεν το ομολογείς. Αυτή η σιγή είναι ένοχος. Όταν οι νέοι της εποχής σου που σε περιβάλλουν πέφτουν στην αμαρτία και την ακολασία και εσύ δεν συμβουλεύεις και δεν ομιλείς. Είναι μια σιωπή ένοχος. Όπως λοιπόν πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας πολλές φορές για να μην μιλάμε, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου, έτσι πρέπει να πιέσουμε πολλές φορές τον εαυτό μας για να ομιλήσουμε. Διότι λόγο θα δώσουμε στον Θεό, γιατί καιρό το δέοντι δεν ομιλήσαμε. Όπως και καιρό το δέοντι δεν εσυγήσαμε. Εξάλλου καιρός παντή πράγματι, καιρός του λαλήν και καιρός του σιγάν, όπως λέγει η Σοφία Σολομώντος. Αγαπητοί μου, ας κλείσουμε. Το φάρμακο της πολυλογίας ή της αργολογίας ή της φλιαρίας δεν επιτίθεται εις τα χείλη ούτε εις τη γλώσσα. Το φάρμακο επιτίθεται εις την ψυχή και δεν είναι άλλο από αυτό που ανεπτύχθη. Είναι η Αγία Σοβαρότης. Πρέπει να αρχίσουμε αυτή την Αγία Σοβαρότητα να αναπτύσσουμε μέσα μας. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν αρχίσουμε σοβαρά να παίρνουμε υπόψη το θέμα της σωτηρίας μας. Απορώ που όταν κάποτε έρχομαι σε επαφή με κάποιον εκ των ακροατών μας του Λόγου του Θεού που ακούει χρόνια, απορώ πως θέλει να μένει ακόμη μακριά αφαιρεπή από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως ή τη Θεία Κοινωνία ή την όλη πνευματική ζωή. Είναι πιστός ακροατής. Δεν επιχειρεί να προχωρήσει ένα βήμα. Μένει ακροατής. Αυτό το πράγμα, σας βεβαιώνω, με καταπλήσει. Εδώ σημαίνει ότι δεν κάναμε ένα βήμα προς την σοβαρότητα. Δεν πήραμε με άλλα λόγια σοβαρά το θέμα της σωτηρίας μας. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο επιγνούς παραπτώματα εκράτησεν γλώσσης. Όταν αρχίζεις να βλέπεις ποιος είσαι και να αναγνωρίζεις με αυτογνωσία αντικειμενική ποιος είσαι, αυτό θα σε κάνει να κρατάς τη γλώσσα σου. Ο μεριμνήσας εξόδου περιέκοψε λόγους. Εκείνος ο οποίος φροντίζει για το θάνατό του, όχι αν πήρε σάβανα από την Ιερουσαλήμ και τα έχει στο σεντούκι και λέγει στα παιδιά του, ξέρετε, όταν πεθάνω αυτά θα μου βάλετε και λοιπά, ή να φροντίσει να φτιάξει ένα μνήμα στο νεκροταφείο. Όχι, αυτός περιμνά και φροντίζει τι λόγο θα δώσει στον Θεό, δηλαδή αναπτύσσει πνευματική ζωή. Ο μεριμνής σας εξόδου λοιπόν περιέκοψε λόγους, κόβει τη φλιαρία, δεν έχει καιρό να φλιαρεί με λόγια και με έργα. Και ο κτισάμενος πένθος ψυχής απεστράφει ως πυρ πολυλογία. Και εκείνος ο οποίος απέκτησε το πένθος της ψυχής βλέπει τα χάλια του. Ο άνθρωπος αυτός που πενθεί, κατά Θεόν πενθεί, αυτός ο άνθρωπος σηκαίνεται σαν τη φωτιά την πολυλογία. ουδέποτε θα πάει σε συντροφιά που ξέρει ότι εκεί υπάρχει πολυλογία, φλιαρία, αργοσχολία και ευτραπελία. Γιατί θέλει να φυλάξει το πένθος της ψυχής του. Το συχαίνεται εκείνο εκεί το κλίμα. Δεν το σηκώνει, δεν το ανέχεται. Έτσι η αυτογνωσία, η μνήμη του θανάτου και το κατά Θεόν πένθος, αυτά τα τρία, αυτά ακριβώς είναι εκείνα που θα αρχίσουν να εισαγάγουν εις μίαν αγίαν σοβαρότητα, δηλαδή εις την θεραπεία της πολυλογίας, της ευτραπελίας, της φλιαρίας.